Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні православні відзначають змітровські дяди. Їх календарний день – перша субота перед 8 листопада. Ну а у католіків 1 листопада – День усіх святих. Звичайно, у гэты дзень і каталікі, і праваслаўныя прыходзяць на могілкі, наводзяць парадак, прыбіраюць магілы продкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У Курапатах усё прыбрана, наведзены парадак. Заўтра сюды збіраюцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных, усталяваць новыя крыжы. Там я сустрэла Пятра Шашкіля, які бывае ва ўрочышчы кожную суботу.
Я быў рэпрэсаваны, рэабілітаваны толькі праз 50 гадоў. Асуджаны быў у 1,5-гадовым узросце, сасланы разам з маці ў Сібір і праз 50 гадоў рэабілітаваны. Дзяды – гэта памяць пра нашых продкаў, пра родных, блізкіх, якія памёрлі, якія загінулі. Мы павінны пра іх памятаць, таму што калі не памятаць пра нашых продкаў, пра нашых дзядоў, то мы не будзем мець ні будучыні, ні нават і сённяшняга дня. Мы бачым, у якім стане наша краіна. Так яна і ёсць. Владзе не патрэбна наша гісторыя, наша мінулае. Вось так мы і жывём.
Дзяды – гэта найперш наша памяць, гэта нашы продкі. І ў сувязі з гэтым гэта наша будучыня. Бо калі мы не будзем помніць тое, што было раней, то ўсе беды, ўсе нашы паўторацца, не будзе каму і замовіць за наш слова. Гэта найперш я звязываю мінулае з будучым. Гэта сувязь такая непарыўная, наша памяць.
Спадар Шашкіль паказаў пасведчанне аб ільготах. Як здзек, увесь пералік ільготаў на праезд, на лекі, на камунальныя паслугі і так далі перакрыжаваны. Ільготаў у рэпрэсаваных больш не засталося. Шмат людна сёння на ўсходніх могілках. Жанчына сталага веку прыбірае лісце з магілак родных. Пытаюся, што для яе дзяды.
Ну, вось кажуць, што ў асноўным старэйшае пакаленне ведае ўсе такія святы і ходзіць на могілкі. А тут вось моладзь. Што для вас, дзяды?
Наведванне магілаў нашых бацькоў, дзядоў ёсць у традыцыі маёй сям'і, і кожны год мы з бабулямі, дзядулямі едзем на могілкі, могілкі прыбіраем. Але гэта не толькі адзіны дзень у год, калі я згадваю пра сваіх папярэднікаў. Проста ў гэты дзень, як ніякі іншы, адчуваецца лучнасць народа. Адчуваецца тая повязь, якая яднае всю нашу нацию, весь наш народ, с нашими дедами, с нашими попередниками, всеми теми, кто створил, сбудовал нашу Украину.
Побывал сегодня на могилках своих дедов и заехал сюда, как скласти кветкам нашим знакомитым людям белорусам.
А кому конкретно?
Ну, першу чергу до Быкова, по символу усего белоруска, змагара за белорусшину.
Для меня деды – это память, это сакральное свято, якое нагадывает нам об наших помылках, помылках наших продков, и в неким сенсе задает нам шлях наперед. Мы не можем рухаться наперад, калі мы не будзем час ад часу азірацца назад. Для мяне дзяды гэта менавіта ў некім сэнсе азіранне назад.
У нядзелю беларусы таксама будуць наведваць могілкі, узгадваць пра памерлых.
Рэпартаж Інны Студзінскай. І, як мы ўжо паведамлялі, заўтра, 2 лістапада, адбудзецца традыцыйнае шэсце, прысвечанае Дню памяці продкаў у Курапаты. Улады дазволілі яго правесці двум арганізатарам. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ збіраюцца ад 10 да 11 гадзіны каля гадзіннікавага заводу. Пачатак шэсця у Курапаты гэтай калоны аб 11 гадзіне. А партыя БНФ збірае сваіх прыхільнікаў каля ўсходніх могілак. Мяркуецца, што шэсце пачнецца аб 12:30. Шлях абедзвюх калёнаў праходзіць па праспекце Незалежнасці. Тым часам сёння ДАІ папярэдзіла, што 2, 3 і 4 лістапада у сувязі з прыездам у Менск лібійскага лідара Муамара Кадафі магчымае перыядычнае абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па Менскай кальцавой дарозе, праспекту Незалежнасці і многіх цэнтральных вуліцах. Ці не перашкодзіць гэта шэсцю ў Курапаты? Адзін з арганізатараў шэсця, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адказаў на наша пытанне.
Мы ж ідзем па пешаходнай дарозе. Не перакрываем праезжую частку. Мы ж не автотранспорт. Рух па пешаходных дарожках пры любых праязджаннях кортэжаў не перашкаджае.
Такім чынам, Віктар Івашкевіч мяркуе, што прыезд Муамара Кадафі не перашкодзіць правесці заўтра шэсце ў Курапаты. Ну, а зараз наша пытанне, што для вас азначае свята дзяды? Адказваюць гарадзенцы.
Мы с моим Анатолием берем свечки и ходим на кладбище, помники своих померших и ставим им свечки вечером. Ну, а еще так само вечером вечеряем разом и пустую тарелку заставляем завсегда для того, кто помер.
Ну, я православная, мы в этот день всей семьей идем в церкву, ставим свечки за упокой за померлых, вот, так само варим кашку такую, высыпаем крыжик, вот, батюшка потом отслуживает панихиду, вот, едем на кладбище разом с батюшкой, и он окропляет могилки святой водой. Вот, крыху помолимся по домам, и тогда приезжаем до дома, запаливаем свечку и заедаем вот эту кутю.
Ну, мы ездим постоянно на кладбище, идем в церковь. Нам нужно идти поминать, как бы у нас родители лежат на кладбище, поэтому для нас этот день значимый.
Я на работе, но это хорошо. День всех святых. Надо что-то верить в жизни. Не будешь верить, ничего не будет.
На кладбище идут все. Ну, обычно ходят на кладбище, собираются там знакомые и как бы приносят свое там какую-то дань, уважение, память.
Мы собираемся всю семьей, ездим на кладбище. Вот, и потом, как має быть вечера,
как ходим на кладбище, убираем, молимся, просим прощения, всех вспоминаем.
Ходим, конечно. Ходим, как бы, поминание, это, конечно, отдаем дань ушедшим. Но лучше всего, конечно, повиновение, это ставить свечу за упокой.
Я поеду, допустим, на кладбище к отцу. Там приберу могилку, все нормально. Отмечу потом, 100 грамм выпью за отца.
Читаю Евангелие каждый день, считаю по 2 канона. Вот, ну, в субботу, воскресенье читаю там. Канон за всех святых, за усопших канон и воскресение Господа Иисуса Христа.
Это самое главное, это поминание в церкви, а не на могилке. На могилках? Ну, могилки до этого готовят к празднику. Угу. Ну, то, что там полагается, цветы посмотреть там, убрать, да. Ну, ни в коем случае не выпивать на могиле, это я вам так сразу говорю, что так нельзя.
Як ви адзначаеце дзяды, адказвалі жыхары гародні.
Говорить и показывая свобода. Тызень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Легендарные дзяды 88-го. Тимахчимы полтора адраджэння. Что такое экономичный кризис по-руску? И як он перекладается на белорусскую? Американские выборы и наш интерес. Фейерверк беспрецедентности. Гэтыя темы у студии «Свободы» будут абмяркоўваць директор белорусской службы радио Александр Лукашук и супрацовники службы Сергей Навумчев и Ян Максимюк. Гости передачи – экономичный оглядальник русской службы радио «Свобода» Сергей Сининский и аналитик службы новинок радио Джереми Бранстен. Глядите новый тыдень с радио «Свобода» у субботу в 18:10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
А мы протягиваем программу. Сегодня в управе партии БНФ проходит конференция белорусской христианской демократии. За год после основания Аргкомитету гэты рух официально так и не удалось зарегистрировать. Чому так отбылось, какие мэты ставить перед собой рух и чего ему догэтуль удалось досягнуть, про это я пытаюсь у нашей корреспондентки Любови Луневой, яка зараз с нами на связи.
Сапраўды, менавіта гэтае пытанне і высвятляліся падчас паседжання канферэнцыі. У канферэнцыі ўзялі ўдзел каля 60 чалавек, больш чым з 30 гарадоў краіны. У асноўным гэта вернікі хрысціяне, 31% гэта пратэстанты, 28% з іх каталікі, а 26% гэта праваслаўныя. Спачатку адбывалася паседжанне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. І вось на ім была прынятая рэзалюцыя аб тым, што да 1 сакавіка трэба правесці абавязкова з'езд, на якім будзе вылучана кандыдатура на кандыдата на прэзідэнта, на тыя прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца ў бліжэйшы час. На конференции так само презентовался другий диск «Белорусский христианский хит». А головное питание, которое обмерковывали, и сярод тех, кто обмерковывал это питание, были и навуковцы, историки, литераторы. Чи може белорусская христианская демократия стать ядром национально-демократичного руху? І як приклад, так само вони подавали некоторі політики християнську демократію у Литві, яка тепер перемогла на парламентських виборах. Перед присутніми виступали Дмитрий Дашкевич, Левон Баршевський, В'ячеслав Сівчик, історик Володимир Конан, який написав книжку про Адама Станкевича Святара, який заснував Білоруську християнську демократію. Треба значить, що ось коли підсумовували виніки існування організації, то зауважили, що провели, самі того не чекаючи, некілька кампаній. Одна з них за відміну закону об релігії, так само кампанія супроти абортів, кампанія покаяння і так само менавіта білоруські християнські демократи домоглися, каб з телеекранів і радіо і газетів зникла реклама окультизму.
Люба, ще таке питання, коли ось гэты рух, гэтая партія буде висовувати свого кандидата, ён буде з шэрагу гэтай організації або не абавязкова?
Я так зрозуміла, що кандидат на президента буде йти менавіта від білоруської християнської демократії. Хто гэта будзе, пакуль што прозвішча гэтага чалавека не называецца.
Дзякуй, я нагадаю, што на сувязі з намі была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным «Доме літаратара» вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вернуўся з літаратурнага турне па Швецыі.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашняга адзначэння дзядоў. Рух у цэнтры сталіцы можа ўскладніць прыбыццё ў Менск лівійскага лідара Муамара Кадафі. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Зменены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў. Сённяшні дзень праходзіць пад знакам дзядоў. У горадні дэмакратычныя актывісты наведалі магілы вядомых дзеячоў беларускага руху. Разам з імі на гарадскіх могілках па праспекце касманаўтаў пабываў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
На самых вялікіх гарадзенскіх могілках у гэты дзень, як заўжды, вельмі шмат людзей, у каго тут пахаваны родныя і сваякі. Па традыцыі ўшаноўваецца памяць таксама грамадскіх дзеячоў, дзеячоў культуры, магілы якіх знаходзяцца тут і знаходзяцца яны ў розных месцах могілак. На магілах запальваюць знічы, павязваюць бел-чырвона, белыя стужкі. Журналіст сябра грамады Владзімір Хельманович.
На гэтых могілках знаходзіцца як бы такі велізарны некропаль. Ось і штогод мы прыходзім на магілы, каб ушанаваць рупліўцаў беларушчыны, тых, якія жылі ў горадзе над Нёманам. Па кліканню гэта былі беларусы, беларусы з вялікай літары. Не выпадкова, што мы да гэтых магіл прыходзіць грамадскасць. Бывае больш людзей, бывае менш, але штогод мы прыходзім да гэтых магіл, да магілы Алексея Карпука, пісьменніка, акадэміка, біяхіміка Юрыя Астроўскага, мастака Мікола Лук'янава, грамадскіх і палітычных дзеячоў Беларускага народнага фронту адраджэння Антона Сцяпуры, Нікадзіма Бычака, Зміцера Кісяля, Александра Міхальчыка, Вячаслава Семенович, Александра Шудлоўскага кампазітара, Антона Валынчыка кампазітара, Апанаса Цыхуна, краязнаўца і педагога. І гэтыя людзі вартыя, канешне, намнога большага ўшанавання, і не вартыя таго, каб іх імёны былі ў самых вялікіх энцыклапедыях, каб імёнамі іхнімі былі названы некаторыя вуліцы, гародні
У партии БНФ целый спіс былых яе сябраў, якія пахаваны на гэтых могілках і на новых у Аульсе. Старшыня гарадской арганізацыі партии БНФ Вадзім Саранчуков.
Самое основное и самое каштоўнае, что есть у народа, это его память. И мы, безумоўна, памятаем тых людзей, которые прысвяцілі сваё жыццё для змагання за нашу справу. На гэтых могілках і на могілках на Аульсе таких людзей дастаткова шмат, і мы кожны год будзем ездзіць і ўшаноўваць іх памяць. Мы даглядаем гэтыя магілы, мы наводзім парадак. Просто ушановуем память тех людей, которые были побач с нами, которые назавсёды побач с нами застались.
Репортаж з Гародні. Сёння прадстаўнікі беларускіх арганізацыяў у Чэхіі, у тым ліку і супрацоўнікі Радыё Свабода, прыйшлі на альшанскія могілкі ў Празе. Тут пахаваны прэзідэнты БНР Пётр Крачэўскі і Васіль Захарка, а таксама легендарны беларускі спявак Міхась Забыда Суміцкі. Кветкі і свечкі ўпрыгожылі іхныя магілы. Ну а у Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. Да крыжа памяці, усталяванага на месцы масавых расстрэлаў грамадзянаў у 20-30-е гады, прыйшлі больш за 30 чалавек.
Паніхіду служыў грэка-каталіцкі святар айцец Васіль. Яму дапамагалі маладыя дыяканы з рыма-каталіцкай ды беларускай аўтакефальнай цэркваў. Крыж памяці на праспекце Дзімітрова ўзвышаецца над пясчаным кар'ерам, у якім і расстрэльвалі людзей. Дагэтуль невядома, колькі ж іх тут расстрэлялі. Паводле гісторыкаў, масавыя расстрэлы тут пачаліся яшчэ ў 1918 годзе.
На гэта месца расстралялі ў свой час святаполк Мірскага, сянзоў, тут расстрэлвалі першых праваслаўных святаров. На жаль, у архівах документы знайсці вельмі цяжка. А тыя, каторыя і былі у апошнія гады, да іх стаў доступ абмежаваны. Нават даследчыку атрымаць інфармацыю вельмі цяжка і складана.
Зазначыў на мітынгу гісторык Ігар Пушкін. Жудасная таямніца кар'ера адкрылася выпадкова. Будаўнікі пачалі для сваіх патрэбаў браць адсюль пясок і выявілі чалавечыя парэшткі. Грамадскі актывіст Міхась Булавацкі на мітынгу згадаў, што 3 ліпеня 1987 году кастрычніцкі райвыканкам Магілёва тады пастанавіў стварыць камісію для даследаванні і ўстанаўлення фактаў знішчэння тут людзей.
Камісія вырашыла, што рабіць? Взялі людзей са спецпрадпрыемства і пачалі раскопаць. Гэтыя людзі працавалі тут тыдзень ці болей. Выкопвалі каля сотні шкілетаў, аплацілі за гэта мала і сказалі, гэта ж тут год капаць трэба, каб гэта ўсё павыкопваць. Яны адмовіліся, паскольку людзей другіх не знайшлося. Тут раскопкі рабіць тое, што яны навыкопвалі, перазахавалі на паўночных могілках тыя шкілеты і далей тут усё прыпынілі.
Ушанаваць памяць свайго бацькі, расстралянага тут у кар'еры ў 1937 годзе, прыйшла Ядвіга Антонаўна. Да крыжа яна прыходзіць штогод. Бацька спадарыні Ядвігі Антон Калінович быў каталіцкім святаром на Шклоўшчыне.
19 сентября забрали моего отца ксенза Хвашовского. На дому выгнали. Мама все подавала в розыск. Прислали, что умер в 42-м году от заражения крови. А его расстреляли 16 октября 37-го. Даже месяца не пощадил.
Про то, что Антон Калинович скончил житё у кар'еры, ягоны жонцы поведомили люди, якія бачили, як яго туды вяли расстреливать. Ядвіга Антоновна кажа, что з вёскі чамаданы, дзе яны жили, разом с бацькам чэкісты забралі яшчэ 19 чалавек. Па сканчэнні мітынгу яго ўдзельнікі наведалі магілы знаных магілёўцаў Уладзіміра Голуба, Валянціна Ермаловіча ды Наталі Рославай. Кожны з іх зрабіў свой унёсак у станаўленне беларускага дэмакратычнага руху.
Рэпартаж з Магілёву. Вы на хвалях Радыё Свабода. Днямі мы расказвалі пра акцыю прыватных асобаў і грамадскіх арганізацыяў, мэтай якой матэрыяльна падтрымаць народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Паэтавай пенсіі не стае на куплю ўсіх неабходных лекаў. Што насамрэч даюць ганаровыя званні, прысуджаныя дзяржавай выдатным дзеячам культуры? Тэму даследавала Юлія Армашэўская.
Вядомы публіцыст, паэт Сергей Законікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі нашы такія вот заслужаныя людзі культуры, літаратуры знаходзяцца ў вельмі бядотным становішчы.
Раней беларускі літаратурны фонд меў санаторна-прафілактычны комплекс «Іслач», дзе сябры Беларускага саюзу пісьменнікаў маглі адпачыць і аднавіць здароўе. Але сёлета ў чэрвені «Іслач» прадалі на аўкцыёне. Паводле сумных назіранняў Геннадзя Бураўкіна, паэта і грамадскага дзеяча, дзяржаўныя ўзнагароды і званні не з'яўляюцца гарантыяй забяспечанай старасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.
Я знаю, як цяжка, нават бедна жыў Пімен Емельянович Панченко, не глядзячы на тое, што ён, так сказаць, і народны, і лаўрэатны, і прочае быў. Ён жыў больш, чым сціпла, проста бедна. Я знаю, як вельмі нялёгка жыў Іван Антонович Брыль. Таксама і народны, і заслужаны, і выдатны, і партызан, і ветэран. Настолькі, так сказаць, сціпла жыў, што не мог сабе дазволіць нават мабільны тэлефон. Тое, што, як кажуць, практычна кожны школьнік ужо ў тыя часы меў. Вельмі, вельмі сціпла жыў і Васіль Быкаў, не глеючы на сусветную славу, на усе гэтыя і залатая зорка героя соцпрацы, і лаўрэацкі знак Ленінскай прэміі, і народны пісьменнік Беларусі.
Лічбы сярэдніх памераў пенсіі ў дзеячоў творчай сферы выглядаюць надзвычай красамоўна, працягвае Сергей Законнікаў.
Я на сённяшні дзень атрымліваю пенсію 547 тысяч. У мяне працоўны стаж вялікі, за гэта ёсць і нейкая надбаўка. А так у сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 да 450.
Геннадзь Бураўкін, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, атрымлівае пенсію за асаблівыя заслугі. Раней гэткая ганаровая пенсія адчувальна палягчала жыццё ў матэрыяльным сэнсе.
Некалі яна давала зніжку ў аплаце за камунальныя паслугі, праезд у метро і прыгарадным транспарце, ну, але пасля, так сказаць, наш мудры і любімы народам чалавек палічыў, што гэта ні к чаму, і ўсё гэта забраў. Пенсія за асаблівыя заслугі трошкі большая, канешна. Я, напрыклад, цяпер атрымліваю недзе каля 700 тысяч рублёў.
Народны артыст Беларусі, артыст Купалаўскага тэатру, пенсіянер Геннадзь Аўсянікаў таксама параўноўвае сёння і ўчора не на карысць сучаснасці.
Справа ў тым, што калі б вярнуліся цэны тыя, то я б жыў бы як кароль, хоць я не ведаю, як каралі жывуць. Я ва ўсякім разе ў заўтрашнім дні я ўпэўнены. Гэта датычыць кожнага асабіста, і кожнаму асабіста трэба звертацца. Тут неяк нельга пад адны бёрды ткаць, гэтае палатно нельга. Льготы гэта я бы звярнуўся б да аднаго дэпутата, так я б яму сказаў бы, але я не буду гаварыць да якога. Гэта дрэнна, дрэнна, канешне.
У сэнсе таго, што гэта па ўсім ударыло?
Па ўсіх.
Геннадзь Бураўкін лічыць, што стаўленне дзяржавы да выдатных дзеячоў культуры яскрава сведчыць, што ў сучаснай Беларусі цэніцца, а што абясцэньваецца.
Зараз на зямлі знаходзіцца ўсяго два народных паэты: Рыгор Барадулін і Ніна Ілевіч. Абодва яны больш чым сціпла жывуць. Пенсіі іх не могуць параўнацца не толькі там міністэрскімі, дэпутацкімі, но нават з палкоўнічымі. Так наша дзяржава цэніць прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай культуры.
Падсумаваў Геннадзь Бураўкін. А зараз званкі на свабоду. Заглядам Галіна Абакунчык.
30 кастрычніка споўнілася 20 гадоў першай масавай акцыі да Дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыя БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору Менскага гадзіннікавага заводу. Каментар слухача.
У дзень памяці 2 лістапада асаблівае памінанне бязвінных ахвяраў бальшавіцка-сталінскага генацыду, этнацыду. Трэба прайсці адной калонай, а не дваіцца, па выбранаму гадамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі маршруту ад праспекта Талбухіна да Курапатаў. Павел Васильевич, Мінск.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адзін з заяўнікаў шэсця, якое рушыць у Курапаты ад усходніх могілак Менску.
Мы прапанавалі падчас шэсця ад усходніх могілак, каб падчас яго ускладаннем кветак Васілю Быкаву і Владзіміру Караткевічу, якія ёсць сімвалами нашего белорусского отражения. Який символ является проходная Годзінікава завода и товарищ Талбухін, я не ведаю.
Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму.
Послухаю знаменитых экономистов, так они такие перспективы нам малюют. Диву даешься. Потуже затяните поясы и так далее. Есть законы экономики, которые прогнозовать тяжко навык знаменитым экономистам. Это все страшилки, как оправдать подвышение цен на все. Особливо продукты харчевания. Лариса, город Минск.
Не такое меркование. Ажиотаж с финансовым кризисом. Пытание такое. У меня нема никаких накоплений. А я отримливаю пенсию. Чем мне грозит финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олеся Сморгони.
На питание отказывает экономист Михась Залесский.
Вы знаете, Олесь, таких, как мы с вами, у нас миллионы, литераль. Потому что вот генные гроши, которые лежат на депозитах у банках, генные 90% грошей мая 6% людей. Остатние мают копейки, литераль. Тому, конечно, погрожает кризис усим, але у разной меры. Нехто, как кажут, диаменты стратить, а нехто шкварку до бульбы лишнюю. И вот тут вот есть такое питание, как закраная гене просто человека. Просто человека закраная вельми просто. Праз рост ценов, который не будет компенсоваться ростом наших пенсий и зарплат.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52.
Здоровье, добро, не слава у нас. Бенза вставала для змарлых песенка, нех пан Бог их сына до своего мешкания отпустит им грехи. Вышла, вышла душа сяла, на зеленой лунце стала, 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 заплакала, стала, стала, заплакала, где я бензе насовала, сия в полю, сия в лесе, сия в поле, сия в лесе, где мне сам пан Бог занесе.
Прогучала гляд звонку на свободу. Телефон для сувязі у Менску працює і у гэты час.